Vítejte u nového podcastu Marcely Fialkové, Nekorektní dvojka.
Zdravím vás, jmenuji se Marcela Fialková, jsem bývalá ekonomická novinářka a nyní ředitelka mezinárodní developerské skupiny UDI Group. Proč se můj nový podcast jmenuje Nekorektní dvojka? Politicky korektní určitě nebude. Se svými hosty se chci o aktuálních problémech bavit otevřeně. A dvojka proto, že si budu zvát vždy odborníka, se kterým povedu na dané téma diskuzi ve dvou. Dnešní díl je věnován tématu, které hýbe nejen Českou republikou, ale i celou Evropou, a tím tématem je energetika. Mým dnešním hostem je energetický odborník, zakladatel sdružení Energetika není luxusní zboží a bývalý ředitel pražské plynárenské Pavel Janeček. Zdravím vás, Pavle.
Dobrý den.
Já začnu asi tím, co mě na té současné krizi energetické nejvíc zaráží. My tady řešíme v podstatě restrukturalizaci obrovského odvětví pod tlakem v tempu, který za normálních okolností by se řešilo desítky let. Přechod od plynu k něčemu, co ho nahradí. Vůbec neřešíme, jaký to má ekonomický náklady. Veřejnost vlastně vůbec o tom není informovaná. Nedávno ministr pro průmyslu a obchodu naznačil, že jenom to zastropování cen bude stát asi 130 miliard korun, což je 13 tisíc korun na každého, včetně nemluvnět nad tu cenu, která je ještě stropovaná a už na tu asi 25% obyvatel nedosáhne. Já jsem někde slyšela, že spotřeba České republiky v elektřině, energie je asi 70 terawatt hodin ročně a v plynu je to víc než 100 terawatt hodin. Tak už z toho si myslím, že i laikovi musí být zřejmý, že ta jako okamžitá náhrada plynu jako vlastně ani není možná. Jak vlastně vy se na to díváte a jaká je ta situace? Jde vůbec ten plyn nahradit?
Já nevím, jestli úplně je ta otázka správně položena. Jo? Já si dokonce myslím, že není. Ono totiž to, co vy jste tady řekla, protože to byl takový docela dlouhý úvod a ta otázka má celou řadu poloh a rovin, tak asi od začátku. Máte pravdu v tom, že tady se řeší energetika jako taková během velice krátké doby a že tady probíhá jakási tranzice, která je pod obrovským ekonomickým tlakem v podstatě nedostatku, obecného nedostatku. Ale ten nedostatek jako takový, ten byl vytvořen už mnohem dřív. Ten ekonomický nedostatek, energetický nedostatek a nedostatek vůbec elektrické energie, který je tou pravou příčinou těch vysokých cen, protože to je to, co primárně pálí celou Českou republiku, ať už se jedná o občany nebo o průmysl, tak ten začal mnohem dříve, v podstatě se to akcelerovalo někdy v roce 2019, kdy byly přijaty různé prováděcí předpisy pro takzvaný Green Deal. Ono, já tomu říkám takzvaný Green Deal, protože to je terminus technicus, který si na green jenom hraje. Ono to má samozřejmě celou řadu zase aspektů, ale vy jste to vztáhla jenom na ten plyn a to přeci vůbec není o plynu. Přeci když jsme mluvili o v roce 19, kdy nebylo o agresi na Ukrajině ani z vidu, ani slechu, tak už jsme slyšeli, že plyn je takzvaná takový breach energy, jo? To znamená most, přechodné paliv. Se tomu říkalo. A já jsem říkal, že je to obrovská chyba, protože nic jako přechodné palivo není nikdy nic tak přechodné, jak že jednotka dočasnosti jeden furt, tak to je v podstatě pořád to samý. A došlo k tomu, že v podstatě ten plyn se dokonce stal pod německým velením Evropské unie, myslím tím energetické Evropské unie, v podstatě základním parametrem přechodu vlastně na úplně nový energetický mix, kde se pod právě těmito předpisy odstavovali jaderné elektrárny, rušili a odfázovávali se elektrárny na uhlí a ty měly být nahrazeny plynem a to levným plynem z Nord Streamu, jedničky a dvojky. Jenom pro připomenutí, ty Nord Streamy, které dneska velmi rezonují, protože tam došlo k té sabotáži, to říkají obě strany, tak ty Nord Streamy, Nord Stream jednička byla budovaná pod dojmem v podstatě té krize z roku 09, kterou řešil shodou okolností jako předseda Evropské unie, předsedající země Mirek Topolánek. Vlastně došlo tenkrát k přerušení toku plynu z Ruska, ale tím problémem nebylo Rusko, tím problémem byla právě ta transportní země, to byla Ukrajina a tím pádem vlastně došlo k dohodě mezi ruským a německým establishmentem, vládami a byl postaven Nord Stream 1. Nord Stream 2 už byla primárně stavěna z důvodu úplně jiných a to bylo v podstatě ta intenzifikace toho takzvaného Green Dealu. No a jak říkám, něco se porouchalo, jak se říká, plán nikdy nevyjde. No a dneska tady máme obrovsky vysoké ceny. Já jsem tady zmínil jaderné elektrárny. V roce 2017 byl ve Francii ministrem energetiky a životního prostředí, taková zvláštní spojení mimochodem, nějaký pan Hulot, a ten říkal, že musíme odstranit, mluvím za něj, to znamená ve Francii, že musíme odstoupit od jaderné energetiky. No a
tak Francie už jede skoro výhradně.
No ne, to není výhradně, 75%, jo, a to je v podstatě základ. Ale já tohleto úplně krátce dokončím, protože to v podstatě to je úplně symptomatické pro to, v jaké situaci jsme. Víte, jak jste řekla, 75% Francie je pokrytá instalovaným výkonem z jaderných elektráren. Já jsem to už fakt někde říkal, že jsem přišel z investičního prostředí a že vždycky důležité jsou ty headliny. Pokud minister říká, že budeme odstupovat od jaderné energetiky, tak já do toho nebudu investovat. No a v letošním roce se právě stalo to, to je ten souběh, jako vždycky, perfect mix nebo perfect storm, tak se stalo, že v podstatě bylo 54% bloků ve Francii odstaveno v létě, a Francie, která v létě je vždycky exportní zemí, tak se najednou stala zemí importní. Pak nízký průtok řeky na řece Rýn, Němci neměli dostatek uhlí, aby okamžitě najeli uhelné elektrárny, mimochodem to dále trvá, a plus tedy ten problém s dodávkami plynu. To znamená, že tady jsme měli a viděli jsme ceny na burze elektrické energie až 1000 euro za 1 megawatt hodinu, což je neuplatitelné a samo od sebe vede k blackoutům. Takže to je taková širší reakce na vaši otázku nebo na váš komentář.
To úloze toho plynu v energetickém mixu se dostaneme v tom dalším díle. A teď možná si řekněme to, co většina lidí si myslím nemá v tom vůbec přehled. Odkud se k nám vlastně ten plyn dostává, v tuhle chvíli už neproudí ani tím Nord Streamem, jaké jsou ty zásoby, jak jsou využitelné, naplnitelné ty zásobníky a jak to vlastně v tu letošní zimu může vypadat. Odkud vlastně ten plyn budeme brát, když ne z Ruska?
No, to je samozřejmě velice správná otázka v tento moment. Jo. Do vlastně, řekněme, poloviny roku 2021 v evropských potrubích byl primárně ruský plyn od Gazpromu. To prostě tak bylo. A už 10.6.2021 jsme viděli obrovsky vysokou cenu na TTF, to znamená na místě v Rotterdamu, kde se určuje ta cena plynu pro Evropu, a to bylo 161 euro. A to zase v té době ještě nebylo vůbec ani vidu, ani slechu. Tehdy už samozřejmě jsme upozorňovali, právě na základě tohoto vznikla ta skupina Energie není luxusní zboží, protože bylo vidět, že na energetickém trhu se dějí věci, které jsou do té doby nevídané. A v té době už prostě vláda měla reagovat a bohužel tedy nereagovala. Ty reakce jsme navrhovali, to byl asi 6-bodový plán, například odstoupit okamžitě od systému emisních povolenek, koupit zásobníky a tak dále. A už v listopadu jsme navrhovali zastropovat ceny, což samozřejmě bylo bráno zase naší vládou a těmi odborníky, kteří nebyli prostě s námi ve shodě jako fantasmagorie. Ukázalo se, že jsme měli pravdu a v podstatě nás to stálo mnohem více peněz jako společnost a hlavně samozřejmě ten průmysl se dostal do téměř neřešitelné situace. No takže na tu otázku, zase to beru od Adama, došlo k přerušení dodávek plynu z Ruska téměř absolutnímu. Do Evropy v podstatě teď proudí ještě dvěmi toky ruský plyn, a to je jednak přes Bratrství, ale to nějakých 40 milionů kubíků, a je to samozřejmě ohrožení, protože ta válka tam pokračuje. Nicméně to není plyn pro Českou republiku ani Slovensko, to je pro Rakousko a pro Itálii. No a potom ten Turkish Stream, který má 31 milionů kubíků denně, a to je zase věc, která prostě nestačí. Ten Nord Stream, pro informaci posluchačů, měl kapacitu v jedné větvi 167 milionů kubíků denně. A to tady prostě chybí. Takže v současné době do České republiky teče něco kolem mezi 20-30 miliony kubíků denně. Přes Německo je to norský plyn a mix LNG plynu z Belgie a z Holandska. Takže dovedeme si představit asi, že ten výpadek nebude vůbec snadné nahradit, a to ani ve střednědobém horizontu. Prostě bohužel tak to je. Já jenom dodám, že Rusko bylo ve světě v tom rozměru celého světa dodavatelem 18 až 23% všech energií. Do toho zahrnujeme uhlí, dřevo, ropu, zemní plyn a tak dále. A to prostě nahradit ze dne na den prostě je zcela vyloučené. Takže to je plyn, který k nám teče.
A je ten problém vlastně v té surovině samotné, že ho budeme, nevíme kde teď vlastně jako ji vzít, nebo v tom tranzitu je jim.
Víte, ten problém jako takový v žádném případě není v množství toho plynu. Plynu jsou prokázané zásoby i při růstu ekonomik něco přes více než 100 let, ale to je prokázané. To znamená, ve zdrojích problém není. Problém je v transportních cestách, kapacitách těch terminálů, který vlastně nahrazují ten potrubní plyn z Ruska, který je dneska politicky nekorektní. Takže to jsou věci, které v podstatě nás omezují. A vybudovat novou infrastrukturu do Evropy prostě je nesmírně nákladné, což samozřejmě potom musí zaplatit ti, kteří ten plyn jaksi využívají. Takže problém není, problém je v transportních cestách, ale ne na území Evropy. I tam transportní cesty jsou v pořádku, ale v těch connection points, no, v těch terminálech. A to i na jaksi vstupu, i výstupu, to znamená i prostě exportní země, které by byly schopny exportovat víc, tak prostě nemají dostatek kapacit u skapalňování a zase Evropa nemá dostatek kapacit na to opětné splyňování.
A to mluvíte teda o LNG, který se voží...
čistě LNG, protože podívejte, do Evropy teče nějakých 120 milionů kubíků plynu, 130, teďka ve špičce z Norska, něco z Alžírska, ale to je marginálie pro Středoevropu jako takovou a respektive se to do střední Evropy vůbec nedostane a všechno ostatní už je pak LNG. To znamená, žádné další toky nejsou. Zapomněl jsem. Teď si uvědomuji, že v podstatě minulý týden se slavnostně otevřel Baltic Pipe mezi Polskem a Holandskem, Polskem a Norskem, promiňte, a to je ale 10 milionů kubíků pouze. To je málo.
A je cesta vybudovat teda nějaký další plynovod z tohohle směru?
Určitě. O tom se samozřejmě teď mluví velmi intenzivně. Mluvíme teda o plynovodu Stork 2, který v podstatě by měl propojovat nějaké terminály na území Polska s tím naším územím na severní Moravu a podobně. To je prostě plynovod, který je projekčně připraven a v podstatě ty přípravné práce by nemusely trvat obvyklých 5 let, ale dali by se určitě zkrátit výrazně. To znamená, že by to mohlo České republice pomoct. Ale tam zase si potřeba si uvědomit to B. Zase ta odpařovací kapacita v tom Svinoujště jako taková, to je v podstatě dostatečný pro Polsko, ale určitě ne pro Českou republiku a Slovensko najednou, to v žádném případě.
A z nějakého dlouhodobějšího hlediska má smysl se zabývat otevíráním nových ložisek, těžbou? Teď by to přece měl být super biznis.
No podívejte, to je velmi správná otázka, tak dopusťme se jisté spekulace. Chcete?
Určitě.
Tak jestli se chceme dopustit nějaké spekulace, tak mi přijde, že ten lobbying amerických společností je gigantický. Já jsem v roce 2006, nebo se fakt to nepamatuju, že jak jsem říkal, jsem přišel z investičního prostředí, byl na konferenci v New Yorku, kde na jedné straně seděl Gazprom a na druhé straně Bill Clinton, bývalý prezident, a byl lobbying za vybudování právě těch skapalňovacích stanic na území Ameriky a v podstatě my jsme byli v tom investičním fondu jedním z lobbystů pro ono frakování o ten břidličný plyn, ale že to nabere takovýhle švůňk a že to v podstatě na konci dnu povede i k těmto obrovským geopolitickým změnám na území Evropy, to jsme nečekali. Ale paralelně vedle toho šlo pochopitelně přes ty zelené, já to nemůžu říct, ale přes ty zelené aktivisty, měl jsem na jazyku jiné slovo.
Jsme nekorektní podcast, můžeme.
Nemůžu, to by bylo sprostý slovo. Přes ty zelené aktivisty, tak v podstatě se prolobovalo, že na území Evropy se žádný břidličný plyn těžit nebude. V Americe ano. A tak ho hurá převezeme ekologicky těmi tankery přes Evropu. No tak proto říkám, že to je takzvaný zelený úděl. Ale úděl to teda je, to vidíme na našich firmách a ještě to bohužel bez pochyby uvidíme.
Ale tak snad to nemusíme brát jako úplně konečný rozhodnutí. Ta situace teď jako nějak eskaluje, tak doufáme, že ta Evropa se začne chovat racionálně třeba i v tomhle. Ale je to reálný v Evropě těžit? Přece jenom to frakování asi má nějaký dopady na ten povrch nad tím a ta Evropa, jak je hustě zase.
Byl jsem v dalekých krajích za svými pracovními povinnostmi a pil jsem tam vodu Evian. A mně to přišlo jako by úplně neuvěřitelný, jak je možný, že v těch vzdálených krajích piju vodu Evian. Proč nemůžu pít místní vodu upravenou nebo v lahvi? A to je právě ten obrovský to je ta nesrovnalost toho starání se o planetu a tváření se, že jsme ekologičtí. Prostě pokud se tady bavíme o tom, že někde těžit lze a někde těžit nelze a přitom tam, kde to nelze, tak si vytvoříme monopolistické jaksi postavení, tak to je opravdu vždycky něco, co zavání tou mojí větou, kterou říkám často follow money.
No a my teď z jedné závislosti na Rusku směřujeme k další závislosti na Americe.
Absolutně. No akorát, že ta závislost na Americe nás vyjde pětkrát dráž a možná i vícekrát. Jenom pro takový porovnání. Za posledních 15 let v České republice proběhla obrovská, gigantická plynofikace a ta se odhaduje, to se není až tak úplně jakoby laický odhad, ale takový kvalifikovaný odhad, až na bilion korun. To v podstatě není jenom natahání trubek, ale taky instalace těch obrovských množství těch spotřebičů plynových a podobně. A to všecko může přijít vniveč. Jo? Ne, že by se ten LNG plyn nedal použít v těch spotřebičích jako takových, ale ta negace toho plynu je tak velká, že v podstatě lidi se snaží od plynu odvrátit jako takový, přitom plyn bez pochyby po tom, až se zbaví toho ruského stigmatu, bude opět jedno z nejpopulárnějších paliv v budoucnosti. Já jsem o tom přesně, to je 100% prostě tak, protože je v podstatě nejefektivnější cestou, jak vytopit a v chemickém průmyslu a potravinářském je zcela nezastupitelný.
Já na to mám dobrý příklad z naší praxe, protože my stavíme na dálnici D1 logistický areál, který dokončíme v únoru. Loni v zimě poprvé se vlastně ta obec Ostřede, která je přímo u něj, a plynofikovali jsme ji v rámci plynofikace teda toho našeho areálu, tak loni v zimě vlastně ti obyvatelé tam poprvé využili ty svoje plynové přípojky, ty nové všechny zařízení, které si pořídili. A letos už jako jim tady vláda říká, že nejlíp je si pořídit tepelný čerpadlo. Tak
to, co říká vláda, nebo to, co říkají takzvaní odborníci v energetice, jak já tomu, já vždycky jako to řeknu a je to podcast nekorektně, tak já tomu říkám, že bohužel českou energetiku a bohužel nejen českou energetiku, ale že do vedení se dostali environmentální asistenti. Jo, to jsou lidi, kteří v podstatě, já jsem, promiňte, vy jste žena, já si toho velmi vážím, že máte takovýhle pořad, ale na druhou stranu, když jsem viděl, že se v podstatě nabízejí odbornice pro řízení energetiky a bylo tam liga žen a já nevím, co všecko, já mám několik společností, které vedou ženy, já nemám s tím vůbec žádný problém, ale když prostě jsem viděl, jaký odbornice nabízí liga žen, nebo jak se to jmenovalo, do řízení energetiky a ty dámy měly filozofické vzdělání nebo životní prostředí, kde si na nějaké koupené škole a podobně. A tyhle ty lidi pak mluví do energetiky, nevědí o tom vůbec nic. Tak to je jeden z důvodů, že těmhle lidem prostě nakecáte cokoliv nebo namluvíte a oni potom to bezhlavě dělají, protože v podstatě se nechají manipulovat. Ne všecko se dá jaksi tím learning by doing, učení se tím, že to dělám, jaksi dostudovat. To fakt jako nejde. Musíte mít nějaké elementární znalosti a musíte mít nějaký názor, který máte podpořen dlouhými diskuzemi, brainstormy a já nevím čím vším dalším. Ale v případě, že jste jenom přijímatelem, pasivním přijímatelem, přijímačem nebo ten, který přijímá tyto ideje různých těch zelených fanatiků, tak prostě to vede k tomu, že ve Francii nefungují jaderné elektrárny, v Německu nemají uhlí a v České republice platíme ceny elektrické energie a plynu ve výši, která v podstatě znamená likvidaci českého průmyslu. Říká se tomu deindustrializace. Až takhle problematické to je.
A tak to nemusíme jít ani jako do té úrovni těch aktivistů, ale do samotné vlády. Tak dneska,
já jsem zmínil aktivisty, ale myslel jsem tím environmentální asistenty i ve vládě a jejich náměstky a podobně. No to je čiré zoufalství.
Tak dneska vlastně průmysl řídí ministr, který s průmyslem nemá nic společného. Ministr financí nemá ekonomické vzdělání.
Podívejte, to jako já nebudu nikdy kádrovat tyhle ty naše oficiální představitele, ale pan ministr Síkela opravdu nemá žádné vzdělání energetice a byli za ním moji kolegové a to bylo někdy v březnu a oni říkali, nezlobte se, pane ministře, ale ty ceny můžou být 500 euro, oni nepočítali, že budou 1000. A on říkal, tak budou, no tak se aspoň pročistí trh. A to je autentická záležitost, bohužel, já to považuji za neskutečnou aroganci, anebo prostě to je navedené někým jiným, protože on si vůbec neuvědomuje, co všecko svými slovy a nečiny, protože žádné činy tam nejsou, prostě způsobí.
No, to je asi daný tím, že většina jako lajků lidí si myslí, že ten plyn vlastně není potřeba, protože mají doma ty jednu, dvě plotinky a zbytek jim třeba běží na elektriku a mají pocit, že ta elektřina má jako vlastně větší význam, ale když tohle pak řekne ministr průmyslu země, kde jako velká část toho průmyslu spotřebovává plyn, tak je to smutný vlastně.
28% je spotřeba domácností plynu v České republice a zbytek je v průmyslu. A když si to přepočítáte na čísla, tak to jsou asi 3 miliardy v domácnostech. A víte, mě to hrozně jakoby baví. Já se těm lidem nedivím, protože oni jsou vyděšení, ale oni si dělají ohniště v prostředku domu. My jsme si vždycky smáli těm našim nepřizpůsobivým spoluobčanům, že v prostředku paneláku někde třeba na okraji mostu vytrhali ty parkety a tam s nima zatápěli, ale to dělá většinová společnost. Jsou nadšení, že si tam postaví krbový kamna a pak někde skrz zeď vytáhnou komín a teď vůbec si neuvědomují, že musí s tím dřevem nějak manipulovat, že ho tam musí taky někde uskladnit, že ho budou muset taky vybírat, že otevření ohniště znamená prach, ale já nevím, co všechno další. A že v podstatě nejenom, že to je obrovské nepohodlí, ale že to je v podstatě i nebezpečný. Ne, že by ty kamna byly nebezpečné sami o sobě, ale zkuste si dneska objednat komíníka, dostanete ho za 2 měsíce.
Jak vy vidíte teda letošní zimu s ohledem na plyn a nějaký střednědobý výhled, jak to dopadne tady?
No, ježišme, to je, já se mě zeptali, jakým způsobem v nějakém rozhovoru s kolegou se mě ptali, jaká bude zima. Já jsem říkal, no zima bude chladná a v noci bude tma. Ale jako, co já vám na to mám říct? Prostě tady je zcela zřetelný, že pan premiér říká, že plynu je dost a pan ministr financí Stanjura říká, že do 34. jsme OK s plynem. Ale co to znamená? To je plyn ve prospěch koho? V jakém množství? Prostě zásobníky nám stačit nemůžou v žádném případě. Co se týče těch přepravních cest, tak dobře, já přijmu tu rétoriku, já jsem to řekl v nějakém show nočním. Jsem říkal, budeme topit míň, bude nám možná maličko větší zima, ale já jako tu matematiku, jo, tak 1/3 je v zásobnících a 1/3 je zajištěna ČEZem v Eemshavenu na pobřeží Holandska. No a kde je ta poslední třetina?
No a ještě dostaneme se k té první třetině vždycky, když je to v soukromí.
To je naprosto nekorektní otázka v tom vašem podcastu. Naprosto správná věc, asi jste četla moje rozhovory, když jsem říkal, že ten plyn nám nepatří. Že Česká republika má přístup k 245 milionům kubíkům uskladněných kdesi. Nevím, kde je uskladněný, ale zlí jazykové říkají, že dokonce je to jenom v podstatě v tom pohotovostním zásobníku tady v Hájích u Příbrami, který má zásobu 80 jaksi milionů kubíků. A pak, pokud já vím, tak Česká republika má přístup ještě k dalším 400 milionů, který má předsmluvně zajištěno u obchodníků, kteří tady vlastní plyn. Ale pak ještě to B. Za kolik? Za kolik? Takže a potom ještě další věc, jakoby nepřerušitelný kontrakt o transportní cestě z Eemshavenu do České republiky. No jasně, ale tam je 400 trubka v 75 barů, to mě dává pořád 4,5 milionu, tak asi neumím počítat, je to možný, že tam je těch potřebných 8 milionů, který by k nám doteklo a že to zvládneme, ale spotřeba České republiky v zimě je běžně 50 milionů kubíků, to je počítáno na nějakou nulu stupňů. Při minus 8 už se dostáváme na 70 a pokud ta teplota klesá, tak můžeme mít spotřebu i 100 milionů kubíků za den. A to je opravdu rána a já jsem opravdu zvědav, jak tohle to bude schopné pokrýt. A tam já věřím panu premiérovi, že je ujišťován svými poradci o tom, že plynu je dostatek, ale vždycky půjde o tu interpretaci. K čemu a komu?
Tak doufáme, že tu zimu nějak letos přežijeme.
Přežijeme. Přežijeme, paní Fialková. Přežijeme určitě.
No tak my jako lidi, jo, ale aby to byly taky firmy.
No prostě my přeci aspoň doufám, že neskončíme v příštím roce, ale uvědomme si, že zásobníky, které jsou dneska naplněny z 90%, tak jsme naplnili převážně plynem z Ruska. Převážně. A čím to budeme plnit příští rok? Jako to prostě, čím to budeme plnit, to je 3 miliardy kubíků, který musíme někudy sem dostat. A znovu říkám, jestli třetina je v MZHVenu, třetina v zásobnících, tak čím to naplníme? A kde je ta poslední třetina?
A zároveň, pokud celá západní Evropa se odvrací od ruského plynu, tak asi i ten břidličný plyn bude stát jako víc než v tuhle chvíli, že bude tlak prostě.
To já jako by vůbec nechci spekulovat nad cenou. Teď se bavíme o dostupnosti, ale samozřejmě cena a dostupnost, to jsou spojité nádoby. A pokud nebude za cenu, která je uplatitelná, tak to je totální rozvrat české ekonomiky.
No to nekončíme moc teda pozitivně.
Já jsem z podstaty realista. Ono nakonec si nějak poradíme, ale ty náklady budou enormní.
Tak doufujeme, že to nějak zvládneme ufinancovat a nezatížíme naše děti na desítky let dopředu. Já děkuji Pavlu Janečkovi za naše první povídání v rámci říjnového trojdílného podcastu Nekorektní dvojka a v příštím díle se podíváme taky na plyn, ale na jeho roli v energetickém mixu České republiky.
Děkuji.